Radioporadna.
A naše dnešní téma zopakuju ještě jednou, onemocnění ledvin a hlavně jejich transplantace. Takže už se mnou ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové jsou v tuto chvíli dva hosté. Zástupkyně přednosti pro lékařskou péči nefrologické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové paní doktorka Michaela Matysková-Kubišová. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
A vedoucí lékař mezioborového transplantačního centra ve fakultní nemocnici v Hradci Králové docent Igor Guňka, taky dobré dopoledne.
Dobrý den.
Zim jsme tu mluvili, pozorní posluchači si to budou pamatovat o výročí, kdy Hradecká nemocnice zaokrouhlila počet provedených transplantací ledvin na 1500. Mluvili jsme o tom konkrétně v říjnu. To číslo už předpokládám stouplo, je to tak?
Určitě.
Je to tak. Pojďme říct nejdřív možná, co předchází stavu, kdy už je nutná transplantace ledvin, abychom se nějak dostali do toho našeho dnešního tématu. Je to u pacientů se selháním ledvin, jednoduše řečeno?
Tak transplantace ledviny je jedna z možností, jak léčit selhané ledviny. Obecně pacient, kterému ty ledviny selhávají, má tři možnosti v zásadě, a to chodit na hemodialýzu, plus tedy v současné době na naší klinice rozvíjíme i možnost domácí dialýzy. To je teďka novinka vlastně od letošního roku, kdy ten pacient dostane svůj vlastní dializační přístroj, zjednodušeně řečeno domů, a ta dialýza probíhá doma. Další možností je peritonální dialýza. A tou třetí možností, o které budeme dnes asi více hovořit, tedy je transplantace ledviny. A na to vlastně člověk musí být připravován již v období, kdy ty ledviny selhávají, a děláme to my zde na nefrologické klinice ve spolupráci tedy s transplantačním centrem v rámci fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Abychom přece jenom přiblížili, jak se žije s takto nemocnými ledvinami, tak pro srovnání pak budeme mluvit o tom, jak se žije s transplantovanou ledvinou. Ta dialýza, jak často je nutná?
Tak na tu dialýzu pacienti, pokud docházejí k nám na středisko, tak standardně chodí 3x týdně. Ta procedura trvá zhruba 4,5 hodiny, ale musíte k tomu připočítat ten čas, kdy se pacient musí na středisko dostat, kdy musí odjet, kdy musí proběhnout nějaké měření, kontrola celkového stavu před napojením. Takže potom v součtu se jistě dostáváme na těch 6 hodin, co to tomu pacientovi 3x týdně zabere.
Výhody transplantace jsou tedy nesporné. Pokud se podaří, může člověk zase normálně fungovat víceméně bez omezení. My se k tomu ještě určitě dostaneme, ale teď jenom tak na úvod.
Já bych možná ještě maličko se vrátila k té dialýze, aby to nevypadalo tak, že na dialýze člověk trpí. To určitě ne. Správně vedená dialýza by pro pacienta měla být komfortní. To zcela jistě ano. Nicméně na té dialýze pacient musí dodržovat celou řadu přísných opatření. Musí si přesně dávkovat příjem tekutin, sledovat příjem potravy a různých látek v potravě. A tohle to všechno, pokud se ta transplantace podaří, tak tohle to všechno vlastně ten pacient potom víceméně již dělat nemusí. Ten pacient po transplantaci, pokud ta ledvina funguje dobře, žije normálním, plnohodnotným životem, nemá víceméně žádná režimová opatření, samozřejmě musí se vyvarovat infekce, měl by se očkovat, měl by žít takový ten klasický zdravý životní styl, jak se všude doporučuje, nicméně neměl by subjektivně vnímat žádná omezení.
My jsme tady v rámci prevence už několikrát mluvili o tom, že pokud už se nějakým způsobem rozvíjí onemocnění ledvin, že o tom pacienti často ani neví a že právě proto jsou i vhodná preventivní opatření a různé ty mezinárodní a světové dny ledvin, jak o tom mluvíváme často. Co patří mezi rizikové faktory? Protože samozřejmě nebezpečná jsou onemocnění, která vedou k selhání ledvin, a tam hrají roli rizikové faktory, které platí pro spoustu dalších nemocí. Můžeme zmínit?
Určitě můžeme. Co je zajímavé, tak když si vezmete, každý rok vstupuje v rámci České republiky do dializační léčby zhruba 2000 pacientů. A z toho tisícovka, to jest polovina pacientů, se dostává na dialýzu takzvaně z ulice. To znamená, že o svém onemocnění neví, nejsou nikde sledováni a je to pro ně vlastně určitým způsobem velký šok, že ty ledviny jim selžou. Takže z toho můžete i vy vidět, že vlastně nic nevede k tomu, že by šli k lékaři a že by se o svůj zdravotní stav některak zajímali, protože ty obtíže opravdu chybí. A tím, jak ty ledviny jsou propojeny s dalšími systémy v těle, tak velmi často právě ty ledviny trpí těmi civilizačními chorobami typu cukrovka, vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční a ischemická choroba cév a má to s tím velkou souvislost. Víceméně 40% pacientů léčených dialýzou jsou diabetici. Takže z toho si také můžete udělat obrázek, jak ta cukrovka má na ty ledviny velký zásadní vliv.
Tak to bylo takové shrnutí na úvod dnešní radioporadny a za chviličku už ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové uslyšíte o samotné transplantaci, samozřejmě o tom, kdo bude vhodným pacientem, co všechno musí splnit. Budeme se bavit i o darcovství. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, radioporadnu, kterou dnes máme věnovanou transplantacím ledvin a proto jsou našimi hosty lékaři z fakultní nemocnice v Hradci Králové Michaela Matysková a Igor Guňka. A budeme se teď bavit už přímo o práci transplantačního centra, které funguje tedy tady v Hradci Králové. Kolik takových center je celkem, pane docente, v České republice?
V České republice je celkem 7 transplantačních center, s tím, že v podstatě ta Česká republika je rozdělena na jednotlivé regiony a každé to transplantační centrum vlastně obhospodařuje ten určitý region. Transplantační centrum v Hradci Králové se zaměřuje na transplantace ledvin a má na starost vlastně Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a z části Libereckého kraje vlastně region České Lípy, což dohromady zhruba se staráme o nějaký 1 170 000 asi obyvatel.
Stíhají to centra všechno obhospodařovat?
Určitě. Ty centra jsou vyvážené, samozřejmě jako největší transplantační centrum pražský IKEM, ten region má výrazně větší, jak co se týká rozlohy, tak co se týká počtu obyvatel, ale je to zase jako nemocnice, která je výhradně zaměřená na tento transplantační program.
Mluvili jsme už v úvodu o pacientech se selháním ledvin, kteří mají samozřejmě několik možností, zazněla tady dialýza a zazněla tady transplantace ledviny, o které dnes chceme mluvit především. Kdo bude vhodným pacientem? Určitě tomu předchází spousta vyšetření a spousta různých procedur, kdy vy musíte stanovit, jestli ten daný pacient opravdu je vhodný, jestli má šanci, že ta ledvina potom bude dobře fungovat v jeho těle. No a pak je to otázka dárcovství, ale teď pojďme nejdříve k tomu pacientovi.
A tak ty pacienti jsou vyšetřováni vlastně standardně těmi spádovými nefrologickými pracovištěmi v těch lokalitách, o kterých hovořil pan docent. A vlastně tento kompletně vyšetřený pacient přichází k nám na daný termín, kde bude vyšetřet transplantačním nefrologem a transplantačním chirurgem. A jsou to víceméně standardní vyšetření, které lze tedy v tom spádu provést, laboratorní vyšetření, různé zobrazovací metody. A cílem tohoto vyšetření je, abychom si na tom konci řekli, že ten pacient bude z transplantace profitovat. Že to riziko transplantace jako operačního výkonu a toho, že potom vlastně bude užívat kombinaci imunosupresivních látek, že to riziko pro toho pacienta je menší a benefit té transplantace je tak jednoznačně potvrzený.
Je tam nějaké třeba věkové omezení? Protože přece jenom je to operace, už jenom to, že je to operace a není úplně jednoduchá.
V zásadě jako věkové omezení, že by ta možnost transplantace byla limitovaná nějakou horní hranici věku, není. Na druhou stranu je třeba se na tu transplantaci dívat z hlediska, že v podstatě má poskytovat tu náhradu funkce ledvin dlouhodobě, takže primárně jsou preferováni a vybíráni pacienti, kteří před sebou ještě mají poměrně velký jakoby ten životní úsek toho života.
Když splní pacient podmínky a smíří se s tou možností, že ho toto čeká, určitě se ptají, jak dlouho budou čekat a co je čeká mezi tím.
Na to je těžké jako úplně přesně odpovědět, protože ta čekací doba není rozhodně jakoby pořadník, že daný pacient přišel a je 36. v pořadí a musí si počkat, než těch předchozích 35 pacientů bude otransplantováno. Ta čekací listina funguje úplně jinak a vlastně je založena na principu, že pro každého toho příjemce jakéhokoliv orgánu se vybírá ten nejlepší možný dárce právě proto, aby ten orgán u toho příjemce měl tu perspektivu fungovat co nejlépe a co nejdéle.
Co se děje mezi tím? Jsou to už tedy ti pacienti, kteří v té době, kdy čekají, musí chodit na dialýzu?
Tak ideální je, aby vlastně ten pacient byl zařazen ještě tehdy, kdy dialýza není nutná. Z literatury víme i z našich vlastních zkušeností, že pak vlastně ta prognoza toho pacienta a funkce té transplantované ledviny je nejlepší. Což se ale samozřejmě nevždy povede, anebo se může stát, že vlastně pacient je zařazený a mezi tím, jak čeká, tak v uvozovkách spadne do toho dializačního léčení a pak chodí na dialýzu, ale ví, že je zařazený na čekací listinu, je poučen, ví, že si nesmí vypínat mobilní telefon, že musí vlastně tomu spádovému transplantačnímu centru říkat, pokud vlastně je nemocný, pokud je nachlazený, pokud má nějaké akutní obtíže. Ty pacienti jsou o tom edukováni při vstupu na tu čekací listinu a velmi dobře to funguje.
Když se budeme bavit o orgánu od zemřelého dárce, tak do jak dlouhé doby se musí potom pacient dostavit, když vy mu zavoláte, že máte tu ledvinu? Jak je to potom všechno rychle?
Tak každý ten orgán má trošku jinou míru tolerance v podstatě toho čekání té ischémie a když se dneska bavíme konkrétně jakoby o těch ledvinách, tak samozřejmě platí to, že čím kratší doba vlastně je, tak tím ty výsledky jsou lepší, ale za takovou jakousi horní mez, za kterou by se, nechci říct, jako nemělo, je to dost individuální, ale za horní mez pouvažujeme nějakých 24 hodin jakoby od času vlastně odnětí toho orgánu od dárce do doby transplantace. Ale samozřejmě platí, čím kratší doba, tím lepší výsledky.
Pak následuje operace, to nás taky bude určitě zajímat, jak moc náročný je to zákrok a co při něm všechno musíte provést, ale slíbila jsem i otázku dárcovství, tak k ní se dostaneme hned po písničce. Pokračuje radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď jsme se tady zapovídali s našimi hosty, ale budeme si povídat teď hlavně s vámi, abyste to slyšeli. Našimi hosty jsou lékaři z fakultní nemocnice v Hradci Králové Michaela Matysková-Kubišová a docent Igor Guňka a bavíme se o transplantacích ledvin. Tak teď se pojďme podívat blíže na tu operaci, protože samozřejmě to není úplně jednoduchý výkon. I když, pane docente, když jste tady byli v tom říjnu právě zmiňovat výročí transplantací v Hradecké nemocnici, tak jste říkal, že transplantace ledviny patří spíš k těm jednodušším typu transplantací, ale můžeme přiblížit, jaké to má fáze, co tam je vlastně všechno potřeba udělat?
Tak ta samotná operace má v zásadě dvě fáze. Jedna by se dala označit jako cévní, kdy vlastně se musí napojit krevní oběh ledviny na cévy toho příjemce. A potom je to druhá fáze, ta je urologická, kdy v podstatě musíme propojit močovod ledviny s močovými cestami příjemce. Ten močovod se zpravidla spojuje s močovým měchýřem toho pacienta, takže tím je vlastně ta operace jakoby dokonána a v zásadě to trvá něco do 2 hodin.
A všechno je to, teď nevím, jak se laicky zeptat, nebo jak se správně zeptat, přírodní cestou, myslím tím, jestli k těm napojením používáte něco umělého, nějaké trubičky nebo něco.
V podstatě to napojení těch cév se realizuje normálně přišitím a k tomu se
používá. Jednak druhé.
Jednak druhé a ten šicí materiál je syntetický, ten v tom těle pacienta zůstává natrvalo. Co se týká sešití močovodu a močového měchýře, tam naopak ten materiál je vstřebatelný, ten se během pár dnů kompletně vlastně rozpustí, vstřebe. A samozřejmě ta operace je zajištěna některými hadičkami, jsou to drény, močová cévka, které se ale v průběhu jako několika dnů z pacienta odstraňují, takže vlastně domů odchází zcela bez jakýchkoliv tady těchto externích vstupů.
Paní doktorka teď při písničce říkala zajímavou věc, že se pacienti často ptají, co bude s těmi jejich původními ledvinami, jestli je tam necháte nebo jestli je vyndáte, na které místo přijde vlastně ta nová ledvina.
Tak ty původní ledviny, pokud nám nějakým způsobem neovlivňují a neohrožují výsledek transplantace a toho pacienta vlastně neškodí, tak vlastně v organismu necháváme a neodstraňujeme. Takže vlastně po transplantaci odchází pacient v uvozovkách se 3 ledvinami, s těmi svými 2 nemocnými a pak s tou zdravou transplantovanou.
A jak poznáte, nebo za jak dlouho poznáte, že tělo přijalo tu novou ledvinu a že tam bude dobře fungovat?
To jsme schopni poznat prakticky okamžitě, protože někdy i na tom operačním sále začínáme vidět, ještě než vlastně propojíme močovod té ledviny s močovým měchýřem, že vlastně ta ledvina už začíná produkovat nějakou moč, tak to je vždycky taková jako velmi pozitivní zpráva. A jsme to schopni vlastně poznat i během několika vlastně následujících hodin na jednotce intenzivní péče, kde ti pacienti jsou z operačního sálu standardně přebíráni, kdy sledujeme vlastně, kolik ten pacient vlastně vyčůrá za hodinu, přesně se to měří, takže toto je další jako ukazatel. A samozřejmě potom z krve, kdy vlastně poznáme z těch krevních testů, že začíná ta ledvina ten organismus zpátky očišťovat. Takže těch faktorů, podle kterých to poznává, je jako několik a zpravidla se dá říct, že ty ledviny po transplantaci nastupují tu funkci relativně rychle.
To musí být úplně zázračné okamžiky, když to vidíte přímo na operačním sále. No ale jak potom je dlouhé zotavení pacienta a do jaké doby může odejít pak domů?
Tak je to ovlivněno samozřejmě řadou faktorů, ale kdybychom to měli zprůměrovat, tak ta doba hospitalizace je asi 10 dnů po transplantaci. S tím ale, že samozřejmě netýká se to jenom jakoby toho, aby ten pacient se vlastně takzvaně zahojil, ale musí se nastavit celá řada léků, jejich hladiny a podobně, které jsou vlastně pro zajištění té transplantace zcela nezbytné, a to jsou zejména ty imunosupresiva.
Takže to budou léky a jinak potom život s transplantovanou ledvinou, nějaká omezení, co se smí, co se nesmí?
A tak pak ten pacient tedy standardně odchází domů a zpočátku ty kontroly jsou docela časté. Pacient většinou po týdnu chodí na kontrolu, pak třeba po 14 dnech a obecně v prvním roce chodí jednou za měsíc. A pokud tedy ta ledvina dobře funguje, tak ten pacient opravdu by měl žít kvalitní život, a neměl by mít režimová opatření stran příjmu tekutin, jako je na dialýze, jak jsme o tom hovořili. Ta dieta by měla být prostě racionální jako u každého jiného pacienta. Často se stává, že ty pacienti můžou mít vyšší hodnoty cukru v krvi, což je dáno hlavně vlivem těch imunosupresiv, takže z některých pacientů se pak stanou diabetici, ale s tím si umíme poradit. A ty pacienty sledujeme a léčíme. A jak tedy vyplývá z efektu těch imunosupresiv, tak to jsou léky, které vlastně snižují obrany schopnost toho organismu. A to proto, aby vlastně to tělo nebojovalo proti tomu transplantovanému orgánu. A tím pádem ten pacient často bývá náchylný k různým infekcím. A pokud mají třeba malé děti, tak někdy to bývá problém, že se vrací respirační infekty. A doporučujeme standardní očkování proti tedy dostupnými vakcínami, které lze použít, a samozřejmě v těch obdobích typu zima, podzim, chránit se, používat roušku, to je takový standard, ale jinak vlastně ten pacient žije kvalitní život.
A určitě se vás taky ptají, jak dlouho jim ta nová ledvina vydrží, případně co by se stalo, kdyby přestala fungovat nebo začala špatně fungovat, tak to si povíme i my v radioporadě, ale povíme si to až za chvíli. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové už bylo transplantováno přes 1500 ledvin. To číslo samozřejmě bude stoupat i letos, protože loni jsme připomínali tohleto výročí. A našimi hosty jsou lékaři z fakultní nemocnice Igor Guňka a Michaela Matysková-Kubišová. Tak bavili jsme se o operaci, o tom, jak to vypadá, když transplantujete ledvinu, a určitě ještě předtím, než k tomu dojde, tak pacienty zajímá, jak dlouho mi taková ledvina vydrží. Asi je to taky různé, ale máte nějaké průzkumy, statistiky, nějaký průměr určitě existuje?
Průměru ta transplantovaná ledvina vydrží fungovat něco kolem 13 let, takže je to nádherně jakoby dlouhé období. Samozřejmě v našem souboru sledovaných pacientů máme i jedince, kterým ta ledvina funguje více než 20 let. Takže je to opravdu metoda, která je vysoce efektivní v léčbě náhrady funkce ledvin.
Co kdyby náhodou přestala fungovat? Dá se nahradit zase jinou transplantovanou ledvinou?
Transplantace se dá jistě opakovat, nejsou výjimkou rozhodně druhé transplantace, samozřejmě i třetí, případně jako čtvrtá, ale samozřejmě ten výběr potom dárců vhodného pro toho pacienta je velmi složitý. A samozřejmě i ta technická složitost té operace se s těmi retransplantacemi zvyšuje.
Protože to všechno prověřujete dopředu, tak samozřejmě chcete zabránit tomu, aby se to stalo, ale pokud by se náhodou stalo, že by se ta ledvina nechytila, což asi taky se pacienti ptají, co se mnou bude, když se to prostě nepodaří?
Tak samozřejmě stát se to může, ale to riziko je opravdu velmi nízké. Pokud se to stane, tak samozřejmě ten pacient musí být léčen nějakou jinou metodou náhrady funkce ledvin, to znamená, že se vrátí na dialýzu. Pokud ještě nebyl dializován, tak vlastně dál čeká na té čekací listině na eventuální další transplantaci, ale opravdu to riziko té primární a funkce, to znamená, že by ta ledvina od počátku nefungovala, je v řádu nízkých jednotek procent.
No a teď se dostáváme k otázce právě dárcovství, protože tady mluvíme o seznamech, mluvíme o tom, že nejčastěji, nebo nevím vlastně, jestli nejčastěji, ale že to bývají zemřelí dárci. Ale má to i nějaké fáze, když se dohodnete, ano, vy jste vhodný pro transplantaci, tak je třeba první fází oslovení rodiny těch nejbližších?
Tak pokud bychom měli jít opravdu podle doporučení toho, jak by měl být člověk se selhávajícími ledvinami léčen, tak na prvním místě je transplantace, a to transplantace ledviny od žijícího dárce. Takže pokud pacientovi ledviny selhávají, tak na prvním místě my bychom se měli zeptat, máte nějakého potenciálního dárce, nejčastěji tedy u sebe v rodině, popřípadě i nějakého přítele, kamarádku. A teprve pokud ten pacient řekne, že ne, nemá, nebo že se nechce ptát, tak samozřejmě my mu nabídneme možnost, že ten rozhovor s tím eventuálním příbuzným povedeme s ním. A teprve pokud toto v uvozovkách selže, tak pak tady by měl být zařazen na klasickou čekací listinu na transplantaci ledviny od zemřelého dárce. Takže na prvním místě jistě transplantace ledviny od dárce žijícího, ale bohužel samozřejmě ty procenta transplantací ledvin od žijících dárců nejsou ideální. Je to zhruba 10% v té celkové transplantační aktivitě našeho centra, obecně i všech ostatních center, a ty čísla bychom si přáli, aby byly vyšší.
A je možné říct, kde bývá největší schoda, jestli to je maminka s dítětem, nebo jestli to jsou sourozenci?
Tak vždycky to je rodič a dítě, tam tedy vlastně poloviční genetická schoda, a současná transplantační medicína je hodně o imunologii a o té genetice, chcete-li tedy takto to pojmenovat, a pokud ta schoda imunologická, genetická, příbuzenská, čím je vyšší, tím tedy ta funkce té transplantované ledviny bývá lepší a funguje ta ledvina déle.
Záleží na tom, jestli muž daruje muži, žena ženě, je možné to kombinovat, je to jedno?
Tohle je jedno, dokonce vlastně ani nemusí být podmínkou schoda v krevní skupině, i vlastně tuto bariéru my umíme překonat, takže pokud třeba maminka má krevní skupinu A, dítě B, tak vlastně takovou určitou přípravou před tou transplantací ledviny od žijícího dárce jsme schopni vlastně toto riziko nebo tohoto rizika toho příjemce zbavit, a ta transplantace může být i při neschodě krevní skupiny.
Tím pádem, jak si o tom povídáme, tak asi neexistuje něco jako u kostní dřeně, že by byl nějaký registr živých dárců. To ne, tam spíš dochází k tomu, pokud je potřeba v nějakém tom blízkém okolí.
Přesně tak, a na prvním místě, aby ten pacient o tom měl informaci, aby vůbec věděl, předčasto ty pacienti to ani nevědí, a na druhém místě vlastně opravdu, jak jsem říkala, nabízet tomu pacientovi možnost vést ten rozhovor s těmi potenciálními příjemci dohromady u nás v transplantačním centru, protože docela si dokážu představit, že pacient může se obávat tento dotaz vlastně svým příbuzným položit, takže s tím vlastně jsme taky jako nápomocní.
Určitě je to složité rozhodnutí, pokud já budu mít možnost někomu darovat ledvinu, ale pro ty dárce jsou tam taky nějaká rizika, co všechno vy musíte prověřit?
Tak ten dárce vlastně prochází nějakým vyšetřovacím procesem. Na druhou stranu ten proces není dlouhý. My jsme toho dárce schopni vyšetřit během 6-8 týdnů, a ten dárce vždy musí vědět, že na prvním místě je on, a že pokud se tam objeví cokoliv, co vlastně znemožní dárcovství, tak nebude jako dárce doporučen. Takže ten dárce musí mít tuto jistotu, je o tom samozřejmě poučen i ten příjemce, aby on si vlastně tohoto byl vědom. To riziko, že ten dárce později dospěje někdy během svého života do selhání ledvin. Dříve se udávalo, že to jsou promile, teďka se ví, že to jsou opět takové nízké jednotky procent, takže nějaké malé, maličké riziko tam opravdu je. Nicméně vlastně proto je to vyšetření, aby to riziko bylo co nejmenší.
A pane docente, na závěr, když je to tedy ledvina od živého dárce, tak tím pádem vy provádíte dvojitou operaci. Jak to tam zase máte rozfázované a rozplánované, aby to všechno klaplo?
Většinou to probíhá téměř, dá se říct, synchronně vlastně odběr té ledviny od dárce. Dneska se využívají mini-invazivní laparoskopické techniky, dokonce i robotické. A současně vlastně s tím, jak spěje do určité fáze ta odběrová operace, tak už na vedlejším sále zpravidla chystáme si příjemce, tak aby vlastně ten transfer té ledviny vlastně od dárce do příjemce byl co nejkratší a jsme to schopni potom zrealizovat vlastně od toho odběru do našití a obnovení toho krevního průtoku transplantovanou ledvinou třeba do 40 minut.
Tak my vám přejeme, ať se vám daří, protože úspěchy jsou to úžasné a stoupají. Tak přejeme hodně dalších a zase si tady o tom třeba v radioporadně někdy s vámi rádi popovídáme. Našimi hosty byla paní doktorka Michaela Matysková-Kubišová a docent Igor Guňka z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Děkujeme za návštěvu, naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.